msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Unapomtazama mwanadamu katika jitihada zake za kumtafuta Mungu, husiti kuona hali yake ya kuwa na bidii katika hilo afanyalo. Kati ya afanyayo ni mambo yanayohusu utakaso. Hilo ndilo pia lilikuwepo baada ya Mungu kuwaita watu wake kutoka kwenye nchi ile ya Misri. Aliwapa maagizo ya jinsi ya kumwabudu, kama vile tumejifunza kutoka kwenye vipindi vilivyopita. Leo hii kwenye mafundisho yetu tuendelea kuona hayo ambayo Mungu alimwagiza Musa kutenda ili kuwaandaa hao makuhani kwa ajili ya huduma mbele zake. Hii ni kwenye sura ya 8 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, tukianzia aya ya 14. Baadaye tutaendelea hadi ile sura ya 9 aya ya 24. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 14: kisha akamleta yule ng'ombe mume wa sadaka ya dhambi, na Haruni na wanawe wakaweka mikono yao katika kichwa cha huyo ng'ombe wa sadaka ya dhambi. Ng'ombe huyo alitolewa kuwa sadaka ya dhambi kwa ajili ya kuhani mkuu, ila wana wanne wa Haruni pia waliungana na baba yao katika kumtoa. Kwa kuweka mikono yao juu ya ng'ombe huyo, walihamisha dhambi yao hadi kwa ng'ombe yule. Licha ya wao kuwa katika utumishi wa mahali pale patakatifu, Mungu aliwafahamisha kwa uwazi kabisa kwamba wao ni wenye dhambi. Katika maandiko, msikilizaji, unaposoma kuna jambo moja linalojitokeza wazi kabisa miongoni mwa watu waliotumika sana na Mungu au walimtumikia Mungu. Nalo jambo hilo ni kwamba walifahamu vema kuwa wao ni wenye dhambi. Hili twaliona kwenye Zaburi ya 40 aya ya 12 inayosema hivi: kwa maana mabaya yasiyohesabika yamenizunguka mimi, maovu yangu yamenipita wala siwezi kuona, yamezidi kuliko nywele za kichwa changu na moyo wangu umeniacha. Je, rafiki yangu, wajisi kuwa mwenye dhambi kwa jinsi hii? Mungu yu tayari kukutendea jambo iwapo u katika hali ile. Ni kweli kwamba usipokuwa mgonjwa kiasi cha kumhitaji tabibu, basi hutaenda kumuona. Pasipo hakikisho kwamba u mwenye dhambi, ni vigumu kwako kwenda kwake Kristo. Mwandishi wa Zaburi kwenye Zaburi ya 38 asema hivi kwenye aya ya 4: maana dhambi zangu zimenifunikia kichwa, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Hauna haja ndugu yangu kuendelea kubeba mzigo kama huo, maana kuna mmoja ambaye jina lake ni Yesu Kristo, naye ana mwaliko kwako. Mwaliko huu hakuna mtu awaye yote ulimwenguni kote ameufanya isipokuwa ni yeye pekee. Naye akwambia hivi ya kuwa ukimwendea atakupumzisha. Mwaliko huu ni wako, nawe waweza kupata pumziko hili kwa kumwamini Kristo. Kwenye aya ya 15 hadi 17 neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kisha akamchinja, na Musa akaitoa damu yake, akaitia katika pembe za madhabahu pande zote kwa kidole chake, akaitakasa madhabahu. Kisha akaimwaga hiyo damu hapo chini ya madhabahu na kuitakasa ili afanye upatanisho kwa ajili yake. Kisha akatua mafuta yote yaliyokuwa katika matumbo yake na kitambi kilichokuwa katika ini na figo zake mbili na mafuta yake, na Musa akayateketeza juu ya madhabahu. Lakini huyo ng'ombe mwenyewe na ngozi yake na nyama yake na mavi yake akayachoma moto nje ya marago, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Taratibu hii, ndugu msikilizaji, haina maana yoyote hadi hapo tutakapoelewa somo la kiroho katika hili alilotenda Musa. Katika taratibu hii wafuata amri ya sadaka ya kuteketezwa, ila tofauti ni kuchukua ile damu na kuweka kwenye pembe ya madhabahu ya shaba na sio ile ya dhahabu. Tuona kwamba hata madhabahu yaliyotumiwa kwa kutoa sadaka hizo za damu ilikuwa lazima kutakaswa pia. Hili latukumbusha kwamba hakuna lolote lenye umuhimu katika ule msalaba. Kuna wengi ambao wamefikiri kwamba kuna umuhimu mkubwa sana katika msalaba jinsi ulivyo. Rafiki yangu, hayo ni mawazo potovu, kwa kuwa umuhimu huu katika yule aliyemwaga damu yake kwenye ule msalaba, naye ni Yesu Kristo. Ijapokuwa alifanyika dhambi kwa ajili yetu, huyo tu ndiye alikuwa mbali na pia ndiye aliyetengwa na wenye dhambi. kwenye aya ya 14 hadi 21, neno la Mungu latuambia yafuatayo. Kisha akamsongeza yule kondoo mume wa sadaka ya kuteketezwa, na Haruni na wanawe wakaweka mikono yao kichwani mwa huyo kondoo. Kisha akamchinja, na Musa akainyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. Kisha akamkata kondoo vipande vyake, na Musa akateketeza kichwa na vile vipande na mafuta. Kisha akayaosha matumbo na miguu yake kwa maji, na Musa akamteketeza huyo kondoo wote juu ya madhabahu. Ilikuwa ni sadaka ya kuteketezwa kuwa harufu ya kupendeza, ilikuwa ni sadaka iliyosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kama vile Bwana alivyomwagiza Musa, twaona kwamba Musa atenda sawa na kila lililohusu taratibu ya sadaka ya kuteketezwa. Sadaka hii ndiyo ilifuata ile ya dhambi. Na kwa hili nasema kwamba ni vigumu sana kuelewa uzuri na utukufu wake Kristo hadi hapo wakati ambapo swali la dhambi litakuwa limeshughulikiwa viwavyo katika maisha yako, tena katika hali ambayo Mungu aikubali. Sadaka hiyo ya dhambi yaakilisha yote ambayo Kristo alitutendea kwenye ule msalaba wa Kalvari. Nayo sadaka ya kuteketezwa yatujulisha kwake au kumtambulisha kwetu. Rafiki yangu, kwa hili napenda kukujulisha kwamba haiwezekani hata kidogo kumjua Kristo vema hadi umuendee naye akuokoe kwa njia ya wewe kukubali kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Ufahamu wa yeye kuwa fidia ya nafsi yako ni jambo lenye umuhimu sana kwako kujua na kufahamu. Wale makuhani waliingia mahali patakatifu na kuuona uzuri na utukufu wake. Kwa nje hakuna lolote lililoonekana kuwa la kupendeza. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa ulimwengu wa sasa usioamini. Ulimwengu hauwezi kuuona uzuri wa Kristo kama ulivyo, lakini mtoto wa Mungu afahamu na kufurahia uzuri na utukufu wa Kristo siku baada ya nyingine. Tunapogeukia aya ya 22 hadi 24, neno la Mungu latuambia hivi: Kisha akamsongeza kondoo mume wa pili, huyo kondoo wa kuwaweka wakfu, na Haruni na wanawe wakaweka mikono yao kichwani mwa huyo kondoo. Kisha akamchinja, na Musa akatwaa katika damu yake na kuitia katika ncha ya sikio la kuume la Haruni na katika kidole cha gumba cha guu lake la kuume. Kisha akawaleta wana wa Haruni, na Musa akaitia hiyo damu katika ncha ya masikio ya kuume na katika vianda vya gumba vya mikono yao ya kuume na katika vidole vya gumba vya maguu yao ya kuume. Kisha Musa akainyunyiza hiyo damu katika madhabahu pande zote. Kondoo huyu anayetajwa hapa kuwa wa kuwaweka wakfu, hakika ni kwamba alikuwa wa hatia. Hakuna sadaka za amani iliyotolewa au kufanywa. Kwa nini? Sababu ni kwamba tayari makuhani walikuwa ndani ya mahali pale patakatifu, mahali pa ushirika na Mungu. Kwa damu kuwekwa kwenye ncha ya masikio yao ya kuume, ni ishara kwamba watasikia hilo lililo kweli, nalo ambalo latoka kwa Mungu. Wataisikia sauti ya Mungu pekee na kutenda kulingana na maagizo yake. Bila ya hilo, rafiki yangu, haiwezekani kusikia kutoka kwake. Kumbuka hili, ya kuwa mtu wa asili ya kawaida hawezi kuyapokea mambo ya Kristo, maana kwake ni upuzi, lakini kwa kila anayeamini ni uzima wa milele. Pia ilikuwa lazima kwa mikono yao kutiwa damu ili watumike katika ibada na huduma kwa Mungu na wanadamu. Haiwezekani kumtumikia Mungu bila ya kuokoka, sembuse kuwakilisha watu mbele ya Mungu, ambayo ilikuwa kazi ya kuhani. Nao guu lililotiwa damu ilikuwa ishara kwamba watatembea kulingana na maagizo ya Mungu. Yote yaliyotendeka ilikuwa ni ishara kwamba wao wamejitolea katika utu wao wote kumtumikia Mungu. Hili ni sawa na hilo ambalo Mtume Paulo atuhimiza kwalo tunaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya kwanza na ya pili, ambayo nitakuuliza uisome. Kisha neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 25 hadi 29: Kisha akayatoa hayo mafuta na mkia wenye mafuta, na mafuta yaliyokuwa katika matumbo, na kitambi cha ini, na figo mbili na mafuta yake, na mguu wa nyuma wa upande wa kuume. Kisha katika kikapu cha mikate isiyotiwa chachu kilichokuwa pale mbele za Bwana, akatoa mkate mmoja usiochachwa, na mkate mmoja ulioandaliwa na mafuta, na kaki moja nyembamba, akaiweka juu ya mafuta na juu ya huo mguu wa nyuma wa upande wa kuume. Kisha akaweka vyote katika mikono ya Haruni na katika mikono ya wanawe, na kuvitikisa huku na huku viwe sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana. Kisha Musa akavitoa tena mikononi mwao na kuviteketeza juu ya madhabahu. Juu ya hiyo sadaka ya kuteketezwa vilikuwa vya kuwaweka wakfu, ni harufu nzuri ilikuwa dhabihu iliyosongezwa kwa Bwana kwa moto. Kisha Musa akakitoa kile kidari, akakitikisa huku na huku, kiwe sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana. Ni sehemu ya Musa katika huyo kondoo mume wa kuwaweka wakfu kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kwa mujibu wa maandiko haya, twaona kwamba sehemu ya sadaka zile zote ziliwekwa pamoja katika mikono ya Haruni na wanawe. Nao wakavitikisa mbele za Bwana, ishara ya kujitolea kwa Bwana kikamilifu kwa msingi wa sadaka walizozitoa. Nayo aya ya 30 kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi sura ya 8 yatuambia maneno haya: kisha Musa akatoa baadhi ya mafuta ya kutia na ya damu iliyokuwa pale juu ya madhabahu na kumnyunyiza Haruni katika mavazi yake na wanawe na mavazi ya wanawe pamoja naye. Katika maandiko haya twaona kwamba hao makuhani pamoja na Haruni wawekwa wakfu kwa damu na mafuta hayo ya kutiwa. Damu ni kwa ajili ya msamaha wa dhambi, nayo yaakilisha kazi ya Kristo, huku mafuta yakimwakilisha Roho wa Mungu. Maagizo haya ni kwa mujibu wa neno la Mungu kwa Musa, kama vile ilivyo kwenye sura ya 29 ya kitabu cha Kutoka aya ya 21. Hili ni jambo linalotukumbusha sisi waumini kwamba twahitaji kutembea katika ulimwengu huu kwa ufahamu kuwa tumekombolewa kwa damu, nasi ni watoto wa Mungu. Kwenye aya ya 31 na 32, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye sura hii ya 8 ya kitabu cha Mambo ya Walawi: kisha Musa akawaambia huyo Haruni na wanawe, tokoseni hiyo nyama mlangoni pa hema ya kukutania, mkaile pale pale, na hiyo mikate iliyo katika kile kikapu cha kuwaweka wakfu, kama nilivyoagizwa kusema, Haruni na wanawe wataila. Nacho kitakachosalia katika hiyo nyama na mikate, mtakichoma moto. Na kwa haya yaliyoko kwenye aya hizi, hapa ndipo ibada ya kuwaweka Haruni na wanawe wakfu yakomea. Wahitaji kula chakula kilichosalia katika sadaka ile. Hii ni mfano wa jinsi wa Kristo wafaa kufurahia na kushiriki katika yote ambayo Kristo alikamilisha pale msalabani na kuwatendea kikamilifu. Amani na kutosheleka, msikilizaji wangu, ni sehemu ya Mkristo kwa kiwango kile tu anachojitoa kwake Kristo. Kuza ushirika wako, ndugu yangu, na huyo Bwana wako ambaye ni Kristo, nawe utabarikiwa. Kisha kwenye aya ya 33 hadi 36, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 8 kwa maneno haya: wala msitoke nje malangoni pa hema ya kukutania muda wa siku 7, hata siku za kuwekwa wakfu kwenu zitakapotimia, kwa kuwa atawaweka muda wa siku 7. Vilevile kama vilivyotendeka siku ya leo, ni vivyo Bwana alivyoagiza kufanywa ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu. Nanyi mtakaa mlangoni pa hema ya kukutania muda wa siku 7, mchana na usiku, na kuulinda ulinzi wa Bwana ili kwamba msife, kwani ndivyo nilivyoagizwa. Basi Haruni na wanawe wakafanya mambo hayo yote Bwana aliyoyaagiza kwa mkono wa Musa. Katika siku hizi ambazo Haruni na wanawe walikaa katika ulinzi wa Bwana, ni mfano wa jinsi kuhani wetu mkuu alivyo. Yeye yu mbinguni akitufanyia maombezi daima. Wakati wowote utakapoamka, yu pale karibu nawe, tayari kukuwakilisha kwa Mungu Baba. Rafiki yangu, hakuna sehemu nyingine ambayo waweza kupata kuhani anayekutetea na kukuwakilisha viwavyo mbele ya Mungu wa kweli, Mungu aliye hai, kama huyu kuhani wetu Yesu Kristo. Baada ya Haruni na wanawe kuwekwa wakfu, sasa twageukia sura ya 9 ambapo waanza huduma yao na utukufu wa Bwana kuwatokea. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili lasema hivi: basi ilikuwa siku ya 8, Musa akawaita Haruni na wanawe pamoja na wazee wa Israeli. Akamwambia Haruni, twaa wewe mwanang'ombe mume awe sadaka ya dhambi, na kondoo mume wa sadaka ya kuteketezwa wakamilifu, ukawasongeze mbele ya Bwana. Haya yote tuyasomayo ni mambo yaliyofanywa kama alivyoagiza Bwana. Walikuwa wamemaliza siku zao 7 za ulinzi, na sasa kwenye siku ya 8 Haruni aanza kazi yake kama kuhani rasmi. Siku ya 8 ni siku ya kwanza ya juma. Hiyo ndiyo siku aliyofufuka Yesu katika wakfu na kuingia katika uwepo wa Mungu kama kuhani wetu mkuu. Kitabu cha Waebrania sura ya 8 aya ya 4 na sura ya 9 aya ya 10 hadi 12 yatupa ufahamu kwamba Yesu hangeliruhusiwa kuhudumu katika ulimwengu. Ni baada ya kuingia katika utukufu ndipo alichukua wadhifa wake kama kuhani mkuu. Haruni alipoingia katika wadhifa wa kuhani mkuu, wanawe walikuwepo pale kama mashahidi wa hili. Hii ni sawa na vile tunavyo vitabu vinne vya Injili zilizo ushuhuda kwamba Kristo alifufuka katika wafu. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 5 aya ya 9 kwa habari zake Yesu: naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Neno hili latuambia kwamba tuahitaji kumtii na kumwamini, na kwa jinsi hiyo ndivyo tuwapata wokovu wetu. Kwenye aya ya 3 na 4 neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo: nawe utawaambia wana wa Israeli ukisema, twaeni mbuzi mume awe sadaka ya dhambi, na mwana ng'ombe na mwana kondoo, wote wa mwaka wa kwanza wakamilifu kwa sadaka ya kuteketezwa, na ng'ombe mume na kondoo mume kwa sadaka za amani, ili kuwachinja mbele za Bwana, na sadaka ya unga uliochanganywa na mafuta, kwa maana Bwana hivi leo atawatokea. Katika haya ambayo tuyasoma, Haruni aliagizwa na Mungu kuambia watu watoe sadaka kwa Mungu isipokuwa ile sadaka ya hatia. Hitaji la kuleta sadaka ya hatia haikuwepo kwa sababu hawakuwa na wakati wa kufanya hatia. Walichotoa ni mbuzi mume kwa sadaka ya dhambi, na ng'ombe wawili kwa sadaka ya kuteketezwa, na ng'ombe wengine wawili na kondoo mume kwa sadaka za amani, pamoja na sadaka ile ya unga. Utukufu wa Bwana ulikuwa uwatokee siku hiyo. Msingi wa haya yote ni kutuonyesha kwamba kwa mauti na ufufuo wa Yesu Kristo ndipo mwanadamu aweza kumwendea Mungu. Tunapogeukia aya ya 5 hadi 7, tuendelea kuona hayo ambayo yalitokea wakati huo. Neno la Mungu lasema hivi: nao wakayaleta hayo yaliyoagizwa na Musa, wakayaweka mbele ya hema ya kukutania, kisha mkutano wote ukakaribia wakasimama mbele za Bwana. Kisha Musa akasema, neno aliloliagiza Bwana kwamba mlifanye ni hili, na huo utukufu wa Bwana utawatokea. Musa akamwambia Haruni, ikaribia madhabahu, uitoe sadaka yako ya dhambi na sadaka yako ya kuteketezwa, ukafanye upatanisho kwa ajili ya nafsi yako na kwa ajili ya watu, nawe uitoe hiyo dhabihu ya watu, ukafanye upatanisho kwa ajili yao kama Bwana alivyoagiza. Tuona kwamba watu hao walitii na kuleta hayo ambayo Mungu aliwaagiza. Pamoja na hili, kulikuwepo na ahadi kwamba utukufu wa Bwana utawatokea watakapofanya hivyo. Sasa twamuona Haruni akitoa sadaka ya dhambi kama vile ilivyo kwenye aya ya 8 hadi 11, ambapo neno la Mungu lasema hivi: basi Haruni akakaribia madhabahuni, akamchinja huyo mwanang'ombe wa sadaka ya dhambi aliyekuwa kwa ajili ya nafsi yake. Kisha wana wa Haruni wakamsongezea Haruni ile damu, naye akatia kidole chake katika damu na kuitia katika pembe za madhabahu, kisha akaimwaga hiyo damu hapo chini ya madhabahu. Lakini mafuta na figo na kitambi kilichotoka katika ini ya hiyo damu ya dhambi akaviteketeza juu ya madhabahu kama Bwana alivyomwagiza Musa, na nyama na ngozi akazichoma moto nje ya marago. Sawa na vile tumesoma aya hizi, twaona kwamba Haruni alifanya kila kitu katika utaratibu jinsi Mungu alivyomwagiza Musa. Sadaka ya dhambi ilitangulia kutolewa kwanza. Hili lilitendeka kwa jinsi hii kwa kuwa mtazamo wetu ni kutoka kwa upande wa mwanadamu. Tena ni mwanadamu ndiye amkaribia au kumwendea Mungu. Kwa hivyo, ni lazima kwanza dhambi yake kushughulikiwa kabla ya linginelo. Mwanadamu ni lazima kumwendea Mungu akiwa na ufahamu kwamba yeye ni mwenye dhambi. Dhambi kwa sisi kizazi hiki imeshughulikiwa viwavyo, kwa sababu neno la Mungu kwenye kitabu cha Waefeso sura ya kwanza aya ya 7 lasema hivi: katika yeye huyo, kwa damu yake, tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Njia ni hiyo moja tu, wala hakuna nyingine ambayo mwanadamu aweza kupokea msamaha wa dhambi. Tunapoendelea kwenye aya ya 12 hadi 14, ile sadaka ya kuteketezwa yatolewa kulingana na maagizo ya Mungu. Neno la Mungu lasema hivi: naye akaichinja sadaka ya kuteketezwa, na wanawe Haruni wakamsogezea ile damu, naye akainyunyiza katika madhabahu pande zote. Nao wakamletea sadaka ya kuteketezwa kipande kwa kipande na kichwa, naye akaviteketeza juu ya madhabahu. Kisha akaosha matumbo na miguu na kuiteketeza juu ya hiyo sadaka ya kuteketezwa madhabahuni. Baada ya kutoa sadaka zile, sasa ni zamu ya sadaka ya watu wote. Hili ndilo lipo kwenye aya ya 15 na 16. Neno la Mungu lasema hivi: kisha akaisongeza dhabihu ya watu, akamtoa mbuzi wa sadaka ya dhambi aliyekuwa kwa hao watu, na kumchinja na kumtoa kwa ajili ya dhambi kama yule wa kwanza. Kisha akaisongeza sadaka ya kuteketezwa na kuitoa sawasawa na sheria. Kisha akaisongeza sadaka ya unga na kutoa konzi humo na kuiteketeza juu ya madhabahu pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya asubuhi. Hili alilotenda Haruni ni picha au mfano wa Yesu Kristo, kama vile twasoma kwenye kitabu cha nabii Isaya. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sura ya 53 aya ya 10 kwa habari hizi: lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Sadaka ile ya dhambi ilishughulikia dhambi, na hivyo ndivyo Bwana Yesu alivyokuwa pale msalabani. Tunapogeukia aya ya 17 hadi 21, neno la Mungu liendelea kutuambia hayo ambayo kuhani mkuu Haruni alitenda. Neno lasema hivi: kisha akaisongeza sadaka ya unga na kutoa konzi humo na kuiteketeza juu ya madhabahu pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya asubuhi. Huyo ng'ombe mume naye akamchinja, na huyo kondoo mume pia, dhabihu ya sadaka za amani zilizokuwa kwa ajili ya watu. Na wanawe Haruni wakamsongezea ile damu, naye akainyunyiza katika madhabahu pande zote, na mafuta ya ng'ombe na ya kondoo, mkia wake wa mafuta, na hayo yafunikayo matumbo na figo zake na kitambi cha ini, nao wakayaweka hayo mafuta juu ya vidari, naye akayateketeza mafuta juu ya madhabahu. Na vile vidari na mguu wa nyuma wa upande wa kuume, Haruni akavitikisa huku na huku, viwe sadaka ya kutikizwa ya Bwana, kama Musa alivyoagiza. Taratibu ya sadaka hii ya unga na hiyo ya amani zilitolewa kulingana na maagizo ya Mungu kwa Musa. Haruni aliwakilisha taifa nzima kwa kumtolea Mungu sadaka zile kwa kumwaga damu. Watu wale sasa walikuwa wamepatanishwa na Mungu, au ukitaka walikubalika kwake. Sasa lililosalia ni wao kubarikiwa. Haruni ndiye aliwajibika kuwabariki watu, kama vile twasoma kwenye aya ya 22 hadi 24. Nazo baraka hizo ndizo hizi: kisha Haruni akainua mikono yake na kuielekeza kwa hao watu akawabariki. Kisha akashuka akisha isongeza sadaka ya dhambi na sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Kisha Musa na Haruni wakaingia ndani ya hema ya kukutania, kisha wakatoka nje na kuwabarikia watu, na huo utukufu wa Bwana ukawatokea watu wote. Kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana na kuiteketeza sadaka ya kuteketezwa na yale mafuta juu ya madhabahu. Watu wote walipouona huo moto wakapiga kelele, wakainama kifudifudi. Katika hili ambalo tuliona hapa, ndugu msikilizaji, ni kwamba baraka zilifuata kutolewa kwa hizo sadaka tatu. Ni wakati huo walipoingia katika hema ya kukutania, na mara walipotoka humo ili kuwabariki watu, utukufu wa Bwana uliwatokea. Mambo yote yalikuwa yamekamilika sasa, na walipouona ule moto waliinama kifudifudi kwa ibada na sifa kwake Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo aliingia mahali patakatifu kule mbinguni ili akuwakilishe wewe nami leo hii. Rafiki yangu, shikilia imani yako katika Kristo, maana yeye ndiye astahili ibada na sifa ya mioyo yetu. Na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwanao Yesu Kristo, asante kwa ajili ya wakati huu ambao umetupa, wakati ambao tumejifunza makuu yaliyotendeka, ambayo hasa yaliakilisha hilo ambalo Kristo atautendea ulimwengu wote. Na kushukuru kwa sababu hayo ambayo Kristo alitutendea msalabani yameleta mabadiliko na toshelezo katika maisha ya wengi ambao wamemwamini. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, na mbarikisha mikononi mwako, nikiomba kwamba yote ambayo ameyafahamu na yale yanayomhusu mara moja utamsaidia kutimiza, ili jina lako libarikiwe nawe uinuliwe maishani mwake, na watu wa uone utukufu wako na kukusogea, ewe Mungu wetu. Haya naamini kwamba ndiyo yatakayotendeka, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, hakika haya ambayo tumejifunza leo hii ni mambo ambayo najua kuwa yamekuwa ni baraka kwako. Kilichopo ni wewe kutafuta kujiweka wakfu kwake Bwana kwa njia hiyo ambayo amechagua ya kumwamini na kumtii. Ukifanya hivyo, baraka za Mungu utaziona, na zaidi ya yote Mungu atatukuzwa maishani mwako, na watu wengi watamwendea Mungu kwa sababu yako. Mungu akuwezeshe katika hayo. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Bila shaka baraka umezipokea, nami na kuomba uwashirikishe rafiki zako kwa kuwajulisha habari ya kipindi hiki. Je, kuna lolote unalolihitaji kusaidiwa la kiroho? Tuandikie kwenye anwani ifuatayo ili tushauriane kuhusu hilo ulilonalo. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kuungana na wapendwa wengine ambao wamejitolea kufadhili kipindi hiki kwa fedha zao. Andika hundi au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kwa anwani niliyokupa. Tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atatufunza neno la Mungu kutoka kwenye sura ya 10 ya kitabu cha Mambo ya Walawi. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.